Rīgas Svētā Antona Romas katoļu draudzes prāves Soļģerds Daļeckis jaunas celtajā dievnamā Ķengaragā iemēģina ērģeļu lapskaņu ar pāris akordiem. Turpat vēl pēdējos darbus veic strādnieku un apkopē tīra logus. Baznīca šķiet plaša ar ļoti vienkāršu interjeru. Lielā zāle ir gaiša, jau ir iekārtots jaunais altāris, uzlikts centrālais koka krūsts, bet uz sienas zemāk izvietotas svētbildes. Tās vēsturiski atradušās draudzes iepriekšējā mītnē Ogras ielā, kur nojauts 60. Gadu nogalē padomju varas laikā.
Tādu kopēju veidojumu tur arhitekta, protams, viņa veidoja Marija Zeberga, bet tā iekšējā es interjās, īstenībā saku, tas ir mans personīgais. Te man nebija nekādu mākslinieku speciālu, un visi tie tonīši, kad ir te salikti, un viss, kas te jūs redziet, un tur drusku savādāks tonīs, atkal šīt balkoniņa, un koloniņas baltas, un tur sienas atkal drusku savādā, tas īstenībā mans personīgais, tas nav īstenē.
Plašajā baznīcas zālē izteiksmīgi šķiet griesti, kas veidoti no gaiša koka un izcelti ar gaismu, kas krīt no logiem pašu griestu augstumā. Prāvests atzīst, ka ir ļoti apmierināts ar rezultātu. Tāpat viņi ieskatās, šī tipveida baznīca izskatās pēc senākas baznīcas un būs iecienīta ļaužu vidū. Svētā Antona draudze daudzus gadus mitinājās svešā baznīcā. Līdz 2004. Gadā zaudēja iespēju uzturēties telpās vispār. Tādēļ ar jauno dievnamu cer arī atkal apvienot draudzi.
Lūk, tie pēdējie 11 gadi Antona draudze de jura eksistēja, bet de facto nedarbojas, jo nebija dievnama viņai savā. Tur viena daļa aizgāja uz trīsvienību, viena daļa uz franciskiem, viena daļa uz dievmatiem, vadu saku, tisīgi sadalies pa citam baznīcam, kuram ir izdevīgāk. Bet savā de facto viņa nedarbojas. Nu, tagad, ka šo dievnamu mēs atklāsim, varbūt, ka tisīgi pamazam salasīsies savā baznīcinā. Ko nozīmē draudze bez dievnama? Tas ir tā kā cilvēks bez apģērba, tā kā cilvēks bez mājas, bez mājvietas, bez jumtaļā.
Projekta tāmē izmaksas esot 2 miljoni eiro, bet daudzos darbos ietaupīts, un baznīca izmaksājas ap 1,5 miljonu eiro, bet te jau visu summu saziedojuši iedzīvotāji 5 gadu laikā. Prāvests Daļeckis uzskata, ka arī no Ķengaraga rajona iedzīvotāju puses jaunā baznīca būs apmeklēta.
Tajā mikrorajonā, ja paņemsim tagad, viņa ir pa vidu. 2 kilometri līdz Višku ielai nepatrauks masīvs un 2 kilometri līdz tiltam. Nepatrauks masīvs no Daugavmalas līdz Zelsceļam. Te arī kādi 800 metru, turpat kilometrus. Tagad varat iedomāties, 4 kilometri nepatrauktais masīvs, un te ir daudz katoļu iekšā. Viņi, protams, brauc, bet kuram tālāk nekur nebraucē, bet kā tuvāk droši vien, ka viņi, kas saka, arī atdzīvosies. Tas ir tā šajā rajonā. Dievnams bija ļoti vajadzīgs.
Turpat līdzās Ķengaragā jaunas celtajai katoļu baznīcai aprunājos arī ar iedzīvotājiem daudz stāv ēku pagalmos. Lielākoties cilvēki gan atzina, ka pieder citai konfesijai, bet baznīcas stapšanu mikrorajonā tik un tā uzskata par atbalstāmu.
Es atbalstu. Tas ir, nu, labi.
Bet tas rajonam kaut kādu lielu nozīmi dos, te daudz katoļu, kas varētu apmeklēt, vai varētu...
To es nezinu, es esmu pravoslavnē un pareizticīgā, to es nezinu.
Bet jūs kā pareizticīgā kādreiz apmeklēsiet kādus pasākumus kaut kādus, vai nē?
Varbūt Raģiļuba Pico un ienākšu apstīties.
Vispār visu šo māju iedzīvotāji bija pret būvniecību. Šeit iepriekš bija ābeles un neliels parciņš, kur varēja pasēdēt. Šeit gan pārsvarā dzīvo pareizticīgie, kas varbūt svētdienās uz šo dievnamu atnāks, bet es baznīcu neapmeklēšu.
Kā vērtējat vienkārši to, ka jums?
Pozitīvi, protams. Es domāju, sliktāk jau nebūs.
Bet jūs apmeklēsiet, nu, tie ir kā iedzīvotāji, vai ne?
Varbūt es arī aiziešu kādreiz, jā.
Jūs esat katoļi, vai...
Es esmu katoļs, jā.
Tur tā lieta, katoļu baznīcas mas mūsu rajonā.
Ķengaragā uzceltās Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcas iesvētīšana plānota sestdien pulksten 11. Iesvētīšanu vadīs arhibīskaps, kā arī ielūgti bīskapi no visas Latvijas. Sinti Ambot, Latvijas Radio.